Tu skaties vai klausies jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunam būt, kuru mēs piedāvājam kā satikšanās platformu jaunatnes jomas entuziastiem, profesionāļiem un arī pašiem jauniešiem, kurā dalīties iespaidos pieredzē par jaunatnes jomu un tās aktualitātēm Latvijā un Eiropā. Es esmu Māra Medne, un šodien mēs runāsim par vienu no 11 Eiropas jaunatnes mērķiem, jaunatnes organizācijas un Eiropas programmas. Lai saprastu, kā tad jaunatnes organizācijas miedarbojas ar Eiropas programmām, kāds labums viena, no vienām un otrām, šodien uz sarunu esmu aicinājusi divus viesus, Izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktoras vietniece jaunatnes jomā Randu Ķeņģi. Sveika, Randa!
Labdien!
Un aktīvu jaunietu no Jelgavas novada, 10. Jauniešu saimes deputātu, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas līdzpriekšsādātāju Aleksandru Fedotovu.
Labdien. Sveiki!
Varbūt uzreiz jautājums, ko jums nozīmē Eiropa un Eiropas Savienība un Latvijas būšana tajā?
Nu, sākam ar tādu lielu jautājumu, ko nozīmē Eiropa. Nu, man bija tas gods piedzīvot to brīdi, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Laikam, nu, jau jaunieši daži ir piedzimuši tajā laikā, kad nu, tā kā vienmēr ir dzīvojuši Eiropas Savienībā. Līdz ar to es... Noteikti priecājos, ka mēs esam tur, kur esam, priecājos par to, ka mums ir iespēja baudīt Eiropas Savienības brīvības, Eiropas Savienības tiesības un arī iespējas, kas tiek iedzīvotājiem dots. Un tā skaitā man šķiet, ka jaunieši ir ļoti lieli ieguvēji šai ziņā ar plašu programmu klāstu, ar iespēju ceļot, ar iespēju satikties ar līdzīgi domājošiem ne tikai no savas pilsētas vai savas valsts, bet no visas Eiropas.
Jā, arī no manas skatu punktu pirmkārt tie būtu projekti, kas tiek doti no Eiropas finansējuma jauniešiem, sākot ar Erasmusiem, beidzot ar visādiem ideju projektiem, kur tu vari rakstīt un iegūt finansējumu, lai realizētu savas idejas. Un arī iespēju uzzināt, ko jaunu ne tikai savu miestiņu pagastu pilsētas līmenī, bet arī valsts un vispār visu Eiropas dalību valsts līmenī.
Un jums abiem ir pieredze ar jaunatnes organizācijām, līdzdalība jaunatnes jomā. Sakiet, ko pieredze tieši jaunatnes organizācijās, jaunatnes centros jums abiem ir devusi? Vai ko jums tas nozīmē, kāpēc jūs tur iesaistījāties?
Nu, es personīgi jaunatnes organizācijā iesaistījos jau mazliet agrāk par jauniešu vecumu, jau no šķiet kaut kādiem 7 vai 8 gadiem. Un tā bija mana... Pirmā pieredze, kad veida organizācijā, un uzreiz es jau pamanīju, ka šis atšķirs no skolas visu veidu pulciņiem, jo tur daudz vairāk interesē tas, ko es vēlos, tas, kas mani interesē, nevis tas, ko vēlas skolotājs. Tā bija iespēja ļoti, ļoti neformālā vidē. Tā bija pirmkārt jau lieliskā, mums tā vieta, kur mēs tikāmies, bija blakus skolas ēkai. Bija forši, ka mēs kā jaunieši vienmēr varējām dabūt atslēdziņu, tikt tajā telpā, pavadīt tur laiku, draudzēties. Mēs varējām satikt līdzīgi domājošos no ne tikai savas klases, bet no visas skolas tajā brīdī. Tā bija pamatskola. Un man liekas, tas... Iedevu tādu uzreiz citu skatu punktu, ka nevis esi tāds vienkārši skolēns tajā vidē, bet tev ir iespēja jā, domāt pasākumus, domāt savus projektus, jau arī tajā laikā piedzīvot kaut ko ārpus skolas, satikt savus, nu, tā kā es biju Nacionāla mēroga organizācijā, tad arī satikt citus jauniešus jau no tajā laikā no visas Latvijas. Līdz ar to tas vienkārši iedeva daudz plašāku redzesloku, manuprāt, un arī pieredzi manā gadījumā projektu vadībā, projektu izstrādē, kas tiešām noderēja tālāk turpmākajā dzīvē. Un šķiet aizejot uz tālāk jau mācoties augstākās izglītības iestādes, es nespēju, kā cilvēki var nespēt noformulēt mērķi vai uzdevumus, likās tik pašsaprotami, es to daru jau, no, jau kopš pamatskolas pirmajām klasēm. Tā kā jā, plašāk zināšanas, draugloks, pieredze.
Daudz. Jā, to, ko mēs daram, mēs gūstam pieredzi, kas īstenībā ir ļoti fenomenāla lieta, jo tad, kad mēs kaut kur tālāk dzīvē dodamies, mums bieži vien var pajautāt, vai tev ir pieredze šajā jomā. Un tad no man ir tāds vairāk kā jauniešu skatpunkts uz šo visu, bet es teiktu tā, ka jauniešu centri, jauniešu projekti, jauniešu iniciatīvu telpas sauciet kā gribat, ir īstenībā baigi feinā vieta, kur jaunietis varētu nākt, pateikt, hei, es gribu, piemēram, lai mūsu pagastā tiek izveidots trenažieru laukums. Ok, jauniešu centra vadītājs pēc tam runās ar savu priekšniecību, un ja viss baigi forši aizies, tad aiziesim uz novada domi, uz pilsētas domi, vienalga uz kurieni. Un, bet ja neizsanāks arī, tas nekas. Ja šīs projekts nesanāk, viss ir kārtībā. Tāpēc, ka jaunietim bija šī pieredze iesaistīties augstu lēmumu pieņemšanā, jau kas aizgāja jau nevis vienkārši pagasta ietvariņos, ņemot novadu, piemēram. Bet aiziet jau uz domi, kur šo lietu, piemēram, apspriež domas deputāti, vai mēs šo laukumu varam ielikt nākamā gada budžetā vai kaut kas tam līdzīgi. Un jaunietis arī gūs šo pieredzi, pirmkārt, komunicējot ar vecāku gājumu cilvēkiem, jo bieži vien jauniešiem ir problēma komunicēt ar pieaugušiem cilvēkiem. Viņi ir pieraduši būt tajā savā komforta zonā, kas ir parasti viņu vienaudži, plus mīnus aptanā tādā vecumā, un tā komunikācija. Un otrkārt tā pieredze, ka es jaunietis 14, 16 gados varu sākt darīt lielas lietas. Jo bieži vien mums gadās, ka skolā jaunieši saskars ar mobingu vai kaut ko tam līdzīgi, un tad tā tas pašnovērtējums jaunietim ļoti strauji krīts. Un tad mēs arī saskaramies ar to, ka tiek veidots, ka jaunieši veido pašnāvības, kļūst depresīvāki, ka vienkārši dzīvot ir apnicis. Un tie visi projekti, viņi tā kā paceļ tādā saulītē, ka viņš to mugurkaulu var iztaisnot un pateikt, klausies, mammu, tēti, šitā iecerē ir man, es šito galdu izdomāju, ka liksim šeit, mēs uzrakstījām projektu, doma mums apstiprināja, un šo galdu mēs arī esam uzlikuši.
Tā iespēja jauniešiem tapt sadzirdētiem, ieraudzītiem.
Jā, jo tā mūsdienās ir ļoti bieži tāda problēma, jo es pats arī tagad vairs paldies Dievam, nē, bet pirmsākumos var teikt, es saskāros ar tādu, pat nezinu, kā īsti pateikt, ar tādu, kā uzstādījumu, tādu kā domu, ka tu jaunietis, bet ko tu jaunietis vari izdarīt, Nu, sēdi tur mierīgs, sēdi tur mammas tētu kazotē, nu un viss, nu, jo tad, kad es gribēju kaut ko arī, kad es sāku kaut ko ar domēm darboties, kaut ko vairāk Latvijas līmenī, man bieži vien teica, tu esi tikai jaunietis, tagad nomierinies, paspējis vēl visu, a es saku, nu kur paspēj, man tagad ir brīvs laiks, tagad cepsim augšā šo kūku. Un visu, un arī uzcipām.
Un kā tu sāki ar to? Kas bija tas tava motivācija? Kāpēc tu sāki?
Mana motivācija? Es vienkārši nekad nevarēju nosēdēt mierā. Es nevarēju, tāpēc, ka man ir tāds deglītis, ka viņš deg, kādā laikā eksplodē. Tad ir pauze. Bet neilgāk kā pa divām, trīs dienām. Un tad es atkal gribu kaut ko jaunu cept augšā. Un tā arī notiek visu laiku, jo sākumā ir riktīgi jācīnās. Tas ir visiem jauniešiem, ja kaut ko gribat darīt, cīnīties. Tāpēc, ka sākumā tevi neviens neklausīs. Ja tevi uzklausa, tas ir... Tev tā ir paveicies, nezinu ar ko. Jo sākumā arī tā bija, ka mani vienkārši sūtīja trīs mājas tālāk. Nu, tu esi jaunies, nu, ko tu tur izdarīsi? Nu, vienkārši mums nevaras pačkarējis. Domāju, papīrs sabojās no sērijas. Un tad es vienkārši, kad teicu, jā, es varu, man vienalga, ko jūs pa mani domājat. Tad es arī uz Rīgu vairāk kaut ko ar Rīgu sāku darīt, vairāk Latvijas līmeņi, tā jau sadarbība, tad pazīšanās ar visādiem Latvijas jauniešu centriem, ar visādām pašvaldībām, un tā arī viss aizgāja.
Bet šīs darīšanas ietveros tu noteikti saskāries un satikies arī ar saviem dombiedriem.
Protams, jā, bet godīgi sakot, nevienmēr palīdzēja. Tāpēc, ka ir tāds labs teiciens, mēs visi zinām, kas notiek, ja satiekas divi gudri cilvēki.
Pastāsti mums.
Nu, varbūt negluži vienmēr, bet tad, kad satiekas ļoti divi guri cilvēki, sāks kaut kādas domstarpības. Tāpēc, ka viens ir gudrs pa vienu tēmu, otrs ir gudrs pa oru tēmu, un tad, kad viņiem ir jāatšot kopējā valoda, viņi to nevar atrast. Tāpēc, ka abi divi ir gudri, katram ir savs viedoklis, un kāds nevar piekāpties kādu viedoklim. Un uzreiz rodas tās domstarpības. Un es savā dzīvē ar šo esmu ļoti saskāries. Tādēļ man vairāk patīk, nu, vismaz uz doto brīdi, tos projektus, kurus es realizēju, veidot tā kā... Vienam pašam, drīzāk ar kaut kādu cilvēku atbalstu, vai tajā pašā brīdī ar savu vienaudžu atbalstu, nevis cieši sadarbojoties ar viņiem.
Bet man liekas, ja es varu tā no valsts pārvaldes puses paskatīties uz to, ko tu stāsti, man liekas, te iezīmējas, kāpēc tad, kad es eju viens, mani nevienmēr ņem vērā, jo, teikšu godīgi, man liekas, ja tu aizēji pie pašvaldības vai pie valsts kā viens indivīds, nu, tas ir, nu, labi, nu, kāds tur teiks, nu, ne tā mēnesis fāze, vai tu tur jaunietis, vai, nu, labi, tev forši ideja, bet, nu, ne jau pie katra viena mēs tagad iesim un to viņa vēlmi izpildīsim, bet daudz lielāks spēks ir tad, ja pašvaldībā vai valsts pārvaldē vēršas jau organizācija, un tas nozīmē, ka zināma doma maiņa vai nu, šī ideja konkurence, cīņa par to, kas tad īsti ir tas, ko mēs jau kā sabiedrības grupa vēlamies, tam jau ir lielāks svars tajā brīdī. Protams, ka tur tāpat būs līderība apakšā, protams, ka tur būs tas viens visticamāk idejas virzītājs un nesējs, varbūt divi, trīs, bet tajā brīdī, kad tu jau var pateikt, ka aiz manis stāv cilvēki, kas arī ir par šo ideju, kuriem arī tas ir vajadzīgs, ka nevis es ceju, bet mums vajag, nevis man vajag, bet mums vajag mūsu jauniešiem, pagasti jauniešiem vai manas organizācijas jauniešiem, tad lielāka iespēja, ka šī ideja tiks sadzirdēta.
Varbūt tu vari arī paturpināt, kā tad ir, ko jaunatnes politikai nozīmē jaunatnes organizācijas, kāds labums tā ir no tām?
Jā, jaunatnes politikā patiešām jaunatnes organizācijām ir īpaša loma, ne tikai Eiropas līmenī, patiešām arī Latvijas līmenī. Mums pat jaunatnes likumā jaunatnes organizācijas ir īpaši izdalīts, ka tās pastāv, kas tās ir un kāda veida atbalsts tām arī tiek no valsts puses piešķirts. Un kāpēc tas ir ticis izdarīts? Noteikti vairāk iemeslu dēļ viens jau minētais jauniešu interešu pārstāvniecības jautājums. Jaunieši, es teiktu, Latvijā ir tāda zinām jau apdraudēta suga, ja mēs skatāmies uz jauniešu skaita samazināšanos, kas ir notikusi pēdējās 10 gadēs diezgan dramatiski, un arī jauniešu īpatsvaru samazināšanās, tad tā jauniešu balss demokrātiskajā sabiedrībā, viņa ir tendence sarukt vienkārši proporcionāli, skaitliski sarukt. Līdz ar to mums ir vajadzīga spēcīgāka balss, lai jauniešu interesi tiktu pārstāvēts, lai nebūtu tā, ka mēs visu lēmumus, ko mēs pieņemam, viņi balstītos tikai pieaugušo vajadzībās, pensionāru vajadzībās, nu, un tad jaunieši tieciet paši galā. Bieži vien pat, nu, mēs jau zinām, ka Latvijas situācijā tā tas arī var notikt, jo vienkārši skaitliski, protams, joprojām tas iedzīvotāja pārsvars ir par labu pieaugušajiem, un bez tam jaunieši arī vēlēt var tikai no 18 gadu vecuma, līdz ar to arī partijas un tiksim, politiskais piedāvājums ļoti reti ir tendēts uz jauniešu vajadzībām. Bet organizācijās var iestāties jau vienalga no kura vecuma, līdz ar to nu, tas ir veids, kā jauniešiem savus intereses aizstāvēt. Arī tad, kad es vēlēt vēl nevaru, es jau varu iet organizācijās un organizācijas parasti jau ir atbilstoši dažādām interešu grupām, ir tādas, kuras vairāk ir par politiskiem jautājumiem, ir vairāk par vidas jautājumiem, ir vairāk par vienlīdzības un demokrātijas jautājumiem, ir dažādas radošas organizācijas. Var sakot, jaunietis var atrast savu interešu grupu, iesaistīties tajā un jau kaut vai no 13 gadu vecuma pastāvēt par to, kas tad ir manas vajadzības. Tā kā tas ir viens jā, lai mēs varētu pārliecināties, ka tās politikas, kas valstī tiek radītas, tās ir atbilstošas arī jauniešu vajadzībām. Tur mums ir vajadzīgs jauniešu organizācija, jauniešu viedoklis. Bet noteikti jauniešu organizācijas ir arī veids, kā jaunieši mācās līdzdalību. Ja līdzdalību nevar iemācīties skolā no grāmatas, līdzdalība ir jāmācās praktiski. Tā ir tā vienošanās prasme, ko tu jau minēji, ka mums ir jāmācās idejas noformulēt, par viņas pārunāt, par viņām vienoties, viņas iesniegt tam mērķim, kur tas būtu adresējums, vai tā ir pašvaldība, vai tā ir valsts, un vai Eiropa arī atsevišķos gadījumos. Tā tad vienoties, jā, prasmu līdzdarboties, prasmu būt atbildīgam arī par to, ko es esmu apņēmies. Un man šķiet, ka trešais arī ir ļoti būtisks aspekts, ko es vēl gribu izcelt organizācijām. Tas ir tas, ko tu mazliet jau minēji par savu kopienu. Jauniešiem ļoti svarīgi viņu, ka tu neesi viens, ka tev ir savu domu biedri apkārt. Un līdz ar to man šķiet ir svarīgi, ka mums ir diezgan dažādas organizācijas, lai katrs jaunietis var atrast savējo un justies piederīgs, jo jauniešu vecumā ļoti svarīga ir piederības sajūta. Ja mēs viņu neiedodam tādā pozitīvā formātā, kvalitatīvā formātā, viņi var arī aiziet kaut kur neceļos, aiziet ar kaut kādā veidā sliktām, nelabvēlīgām kopienām, kas tālāk jau jauniešu attīstību un biedrību var aizvest tādā negatīvā ceļā. Līdz ar to vairāk tādas pozitīvas iespējas, kā es saku, man šķiet, ka jaunas organizācijām jābūt pieejamākām par alkoholu un cigaretēm, un, lai mums ir vairāk tādu pozitīvu iemeslu, lai satiktos, nevis aiziet uzpīpēt, bet aiziet parunāt ar domu biedriem. Lūk.
Tu esi darītājs, tu meklē iespējas pats un meties viņās iekšā, bet kā tev šķiet un cik daudz tu zini par iespējām, ko jauniešiem piedāvā Eiropa un Eiropas programmas?
Eiropa īstenībā tieši Latvijas jauniešiem, vispār es domāju visā Eiropā, bet priekš mūsu jauniešiem ir ļoti paveicies. Tādēļ, ka visu laiku tiek veidoti tie paši apmaiņu projekti Erasmus. Es pats pagājušajā gadā piedalījos braucu uz Rumāniju, vienkārši brīnišķīgi iespēja satikt cilvēkus no Horvātijas un citām valstīm iepazīties, tajā pašā brīdī iepazīt Eiropas kultūras un arī tieši tās pašas Rumānijas kultūru. Un arī, es zinu, ka Latvijā tiek īstenots Eiropas līdzfinansēts projekts Proti Dari, kur jaunieši var iegūt autovadītāju tiesības, kā arī jaunieši var dabūt kaut kādus dokumentus, ka viņi ir apguvuši, piemēram, loka metināšanas kursus, nu, manikīra, skaistuma kopšanas speciālisti, kaut kādas papīras, kas ir ļoti, ļoti forši, jo bieži vien jaunieši ir īpaši vairāk uzvērši no lauku reģioniem. Ģimenes nav tik, nevar atļauties vienmēr tam bērnam dot to, ko viņš vēlas. Un tad tas var būt finansiāla apsvēruma dēļ, tas var būt ģimenes situācijas dēļ, vai tas arī var būt kāda cita vēl stiprāka aspekta dēļ. Un tad šis projekts tā kā ļauj tam jaunietim var kādā ziņā sasniegt to vienu sapni, un viņš tas projekts tam jaunietim ieliek to kripatiņu iekšā, lai pēc kāda laika tas jaunietis var pēc tam atnākt pie tā sava projekta vadītāja un pateikt paldies tev. Pirms 10 gadiem tu man palīdzēji iegūt tiesības un iestāties kaut kādos kursos, tad tagad es esmu, piemēram, celtniecības jomas jau speciālists augsts.
Tas ir brīnišķīgi, ja projekts Proti un Dari ir tieši uz jauniešiem, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, lai viņi apgūtu šīs praktiskās prasmes un iesaistītos vai nu darba tirgu vai atgrieztos mācībās, bet tieši kur tu rodi šo informāciju, nu, padalies ar citiem, kas klausīsies šo podcastu, kur tu atrodi informāciju, kur viņiem meklēt?
Nu, kā saka, tagad Zils ir 21. Gadsimts ārā. Mums visiem ir sociālie tīkli, Facebook, Instagram, vispārējie, protams, sekojam Facebookā, Instagramā, Latvijas jaunatnes padomei, visādām tādām jaunatnes stiprajām lielajām organizācijām, un tur arī rodas tā informācija, un pēc tam tā informācija tiek padalīta uz savu jauniešu centru, WhatsApp grupām, kaut kādiem tur centru profiliem, vai arī vienkārši kaut kādiem 10 draugiem pārsūtots ar WhatsApp to vienu īziņu, tā arī rodas tā informācija. Un tā mēs arī viņu saņemam, jo nevar teikt loži, ka tas gadsimts, kad citām afišas pie sienām ir pagājis, jo es pats vēl dažreiz savā novadā, kad ir lielāki pasākumi sitam pie informācijas dēļiem tās afišas, bet, protams, varētu teikt, ka lielākā daļa tagad elektroniski viss ir.
Tu, Randa, minēji par to, kāda ir jaunatnes organizācija loma Latvijā un Latvijas jaunatnes politikā, vai tu vari ieskicēt mazlietiņa to nozīmi Eiropā un varbūt arī pienesumu sabiedrībai kā tādai?
Nu, Eiropā loma ir ļoti līdzīga vienkārši šajā gadījumā. Tas pats, kas ir attiecināms par līdzdalību, jauniešu interešu aizstāvību un tīklošanos ir nevis tikai Latvijas, bet visas Eiropas līmenī. Eiropā ir arī Eiropas jaunatnes fórums, kurš apvieno dažādas starptautiskas jaunatnes organizācijas un Eiropas valstu nacionālās jaunatnes padomes, kuras jau strādā pie Eiropas līmeņa pozīcijām, pie dokumentiem, kurus izstrādā Eiropas Savienība un Eiropas padome. Līdz ar to, jā, ja gribas gūt pieredzi, iespaidu starptautiskā mērogā, tad noteikti ir vērts iesaistīties organizācijās, kuras ir starptautiska mēroga jaunatnes organizācijas. Bieži vien jau viņām ir arī savi network, savu tīkli vai savas jumta organizācijas, kā kurai šīs struktūras ir sakārtotas, un jau tur ir iespējams tīkloties Eiropas citās organizācijās pat globālā līmenī. Un braukt un gūt pieredzi, bet noteikti tā ir iespēja piedzīvot to, ko nozīmē vienoties ne tikai vietējā līmenī, bet vienoties Eiropas līmenī. Man pašai arī jauniešu vecumā bija šī iespēja arī iesaistīties, piemēram, Eiropas jaunatnes dialogu procesā, kur vienmēr arī aktīvi iesaistās jaunatnes organizācijas. Un jāsaka, tas ir izaicinājumiem pilns process, jo, piemēram, vārds jauniešu centrs katrā valstī nozīmē kaut ko citu, vārds jaunatnes darbinieks katrā valstī nozīmē kaut ko mazliet citu. Līdz ar to tas ir tāds garš liriks jautājums, kā mēs tieši varam noformulēt jēdzienus, kas attiektos uz visām valstīm, tajā brīdī, kad mēs gribam aizstāvēt visas, nu, kādas intereses visas Eiropas līmenī. Tā kā novēlu to katram piedzīvot un saprast, tā kā iesaistieties jā, arī starptautiskā līmenī. Bet noteikti man šķiet, nu, tas ir tāds, mēs runājam par Eiropas līmeņa lēmu pieņemšanas procesiem, bet noteikti Eiropas līmenī arī jaunatnes organizācijas ir svarīgas tieši tajā tīklošanās aspektā vienai un pieredzes apmaiņas aspektā, kas ir vienkārši jauniešu apmaiņas vai treniņu kursi vai arī pieredze brīvprātīgajā darbā, kur vienkārši organizācijas ļauj jauniešiem, dod jauniešiem iespēju mācīties no citu valstu pieredzes un reizēm parasti, es teiktu nevis reizēm, ne, bet tas parasti ir ļoti, ļoti iedvesmojoši, ka vai nu tu ieraugi kaut kādas lietas, ko es savā organizācijā var darīt labāk, vai ieraudzīt kādas lietas, kas tur Vācijā vai Francijā vai Polijā notiek arī politikas līmenī labāk un veiksmīgāk un var to labo pieredzi nest uz savu valstu, uz savu organizāciju un tad jau ir tāds stiprāks mugurkauls tās idejas aizstāvēt.
Tu minēji, ka jaunatnes organizācijām būtu jābūt pieejamākām par kādām citām lietām un precēm, bet kā jūs vērtējat šobrīd tā situācija Latvijā? Informācija par to, kā iesaistīties jaunietim, kā vispār atrast jaunatnes organizāciju, ir pietiekamā līmenī, un ja nav, tad ko mēs visi kopā varam kā sabiedrība darīt, lai tas mainītos?
Kā tev šķiet?
Labs jautājums īstenībā. Es teiktu, ka informācija nav pietiekami pieejama, godīgi sakot, lielajās pilsētās, Rīga, Jelgava, Daugavpils, tāda tipa, es domāju, ka plus mīnus jā, bet tieši runājot vairāk pa lauku reģioniem, kad tie jaunieši, ja lauku reģionā papras, jums ir jauniešu centrs, kas tas tāds ir? Un ar tādām acīm paskatās, tad uzreiz var saprast, ka tas darbs ar jaunu tur nav tik aktīvs. Un es teiktu, ka caur neformālo izglītību varētu skolās veidot kaut kādas sarunas, piemēram, brīnišķīgs tāds projektiņš, brīnišķīgs pasākums ir kafija ar politiķi, kas tiek praktizēta daudz vietā Latvijā, kad bieži vien politiķi no vietējām pašvaldībām brauc uz skolām, ir kaut kādi uzdevumi caur kaut kādu spēli, viņi kaut kā sapazīst vairāk, un tad beigās var ar to politiķi arī parunāt, piemēram, par kaut kādām sasāpējušām tēmām. Un tādā veidā, es domāju, varētu arī tos jauniešus vairāk informēt par kaut kādām biedrībām, organizācijām, par kaut kādām iespējām Latvijas pagasta Eiropas līmenī. Un es domāju, ka tas arī strādātu. Jo jauniešiem patīk, ja kaut kas ir neformāli un ja kaut kas nav piespiedu kārtā dots.
Kā tu pats uzzināji, piedod par iesaistīšanos un izdomāji par jaunatnes centru?
Īstenībā stāsts ir ļoti, ļoti vienkārši. Es dzīvoju burtiski 100 metru attālumā no jauniešu centra. Es pateiktu vēl mazāk. 70 varētu būt. Un tā arī sanāca, ka jau no mazām dienām gar jauniešu centru skaiti 10 reizes dienā gāja garām, un tā arī kaut kā pakāpeniski sanāca. No sākuma vienkārši apmeklēt kādas galdspēles, tad arvien vairāk iesaistīties centra līmenī, tad pagasta līmenī, novada līmenī, un tā arī uz augšu.
Es vienkārši gribēju piebilst, ka, manuprāt, jaunieši ir viena no visgrūtāk sasniedzamajām grupām tieši informācijas ziņā. Ja vidējo vecāko paaudzi var sasniegt caur medijiem, sociālajiem medijiem, bērnus varam sasniegt patiešo caur pedagogiem un vecākiem, tad tieši jaunieši ir tā visnetveramākā grupa savā ziņā, un viņi ir ļoti, ļoti saskaldīti savās kopienās, savos burbulīšos. Līdz ar to tas noteikti ir izaicinājums katrai valsts pārvaldes institūcijai un arī lokāli, kā tad nogādāt informāciju līdz jauniešiem. Tas arī prasa ļoti specifiska zināšanas un prasmes veidot jauniešiem interesantu saturu un pieejamu saturu kanālos, kur jaunieši ir un tam līdzīgi. Bet jā, es noteikti piekrītu par pasākumiem. Es domāju, ka viens no nemirstošiem veidiem, kā jaunieši sasniegt, ir tiešais kontakts vai arī vienaudzim pieeja, ka mums tā informācija ir jāspēj nogādāt vismaz līdz kādam jauniešu epicentru tiem kopienu līderiem, lai tālāk viņi izplatītos jauniešu vidū. Bet, nu jā, lai to izdarītu, tur ir jāpastrādā. Un tā, bet tā kā, jā, tie droši vien ir pasākumi, un tāpēc arī tie jaunatnes darbinieki, jauniešu centri, un tad struktūras tieši darbam ar jaunatni ir ļoti, ļoti nu, kritiski svarīgs, lai mēs ar viņiem varētu strādāt, jo pasākums savādāk mēs nonākam pie parastā stāsta, mēs jau pasākums taisam, bet jaunieši nenāk, vai ne? Pēc, ka jaunieši saka, mēs neko nezinām, kā salikt kopā to, ka pasākumi ir, piedāvājums ir, un tas ir plašs un pieejams ar to, ka jaunieši patiešām par viņiem zin, un jaunieši līdz tam arī var nokļūt. Un tas arī ir gan svarīgs aspekts, jo tas vien, ka mēs uztaisam pasākumu kaut kur pilsētas centrā, vēl nenozīmē, ka visi novada jaunieši to var sasniegt. Līdz ar to vienmēr kaut ko jebko organizējot jauniešiem, ja vien tas nav tieši saistīts, tad ir ļoti jādomā par to, kā jaunieši līdz šim pasākumam nokļūst.
Un vēl jau pastāv, es domāju, ne tikai mīts, bet jaunieši pievilina ēdienas.
Protams.
Tas strādā.
tas arī viens no pamatakmeņiem darbā ar jaunieši.
Bet izaicinājums tas, ka arī šī ziņa par to, ka pasākumā būs ēdienas, ir jānodod jauniešiem.
Jā.
Brīnišķīgi. Šajā mirklī mēs varētu uzspēlēt spēli, kur es nolasu apgalvojumu, tad jūs sakat, kā jums šķiet, tā ir patiesība vai meli vai nepatiesība. Eiropas Savienības pamatvērtības ir, varbūt kāds zina no galvas nosaukt.
Varētu kļūdīties.
Cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, līdztiesība, tiesiskums un cilvēktiesības. Tā varētu būt.
Izklausās par daudz, man liekas,
ir
četras.
Bet jau
man tikai būtu jāpasaka, kuras, man liekas, cilvēktiesības vairāk padomas. Bet viņas visas izklausās pareizi.
Jo viņas visas ir. jā, tās visas ir Eiropas Savienības pamatvērtības, uz kurām tad balstās šis mūsu kopīgais savienības darbs. Nākamais. Vai jūs zinat, kas ir Eiropas identitāte?
Atsimredzot, nē.
Visiem eiropiešiem kopīga uzskatu un vērtību sistēma, kura vēl aizvien turpina veidoties. Jā, kas aizvien turpina veidoties.
Aizvien.
Jā.
Tēzaurs jums piekrīt, skaidrojot šo terminu, bet varbūt jūs varat ieskicēt katru savu to Eiropas jaunieša portretu, kāds viņš, kas viņu interesē, ko viņš prot, ko viņš dara, kāds viņš izskatās un ko viņš ēd. Kāds ir mūsdienīgs Eiropas jaunietis?
Es pirmo sauktu, nu, vārdu brīvību un mobilitāti. Viņš šķiet, ka tāds savu arī... Nu, mobilitāte, man liekas, tas ir Eiropas Savienības caur un caur vārds. Nokļūt, aizbraukt, mācīties, gūt pieredzi, satikties. Viss Eiropas līmenī tā ir milzīga iespēja, kas mums ir šeit dota. Bet, nu, kāds ir jaunietis? Tur jau man būtu grūtāk pateikt, man liekas, ir no valsts uz valsti, tas mazliet viņa atšķirās. Mēs esam ar ļoti dažādām etniskām izcelsmēm, bet, man liekas, tas ir tik un tā, es teiktu, ka vienlīdzības arī, nu, vienlīdzība kā vērtība, ka, lai kas tu būtu, lai no kurienes tu būtu radies, lai kāda ir tava etniskā, seksuālā, ticības pie reliģiskā piedarība un tālāk, tu esi cilvēks pirmkārt un mēs nedalām kaut ko, kurš tur labāks vai sliktāks. Man liekas, tā arī ir tāda Eiropas jauniešu iezīme. Vecākās paaudzes vēl ar to tik viegli netiek galā, bet man šķiet, ka jauniešiem tas jau ir pašsaprotami, jo mēs esam kaut kā piedzīmi. Mēs, es saku mēs, bet jaunieši ir to piedzīvojuši jau kopš dzimšanas, jāsaka tā.
Jā, es arī aptuveni teiktu tā, ka brīvs, jo tajā pašā laikā gan mobils, gan ne tikai, jo jaunietis var domāt, ko viņš grib, un tad viņš paliek tāds brīvs, viņu daudz lietas vairs nepiesaista nemaz. Viņš lido kaut kādā savā septītajās debesīs, lido un var aizlidot. Un kas man no vienas puses liekas tā ļoti patīkam, tāpēc, ka jaunietim ir sava doma, ir sava ideja, viņš pie tās idejas strādā, darbojas, un tad viņš arī to ideju, savu domu sāks lēnām attīstīt. Tikai tas ir laika jautājums, tuvākajā gadā vai tuvākajās desmitgadēs.
Un kā tev šķiet, vai pietiek šo iespēju, kurās jaunietis var realizēt savas idejas?
Ļoti grūti teikt. Es teiktu, tas ir atkarīgs no cilvēka. Tāpēc, ka mans viedoklis būtu šāds. Es teiktu, pietiek, jo es pat vēl visas iespējas neesmu līdz galam iepazinis. Jo es zinu, ka ir vēl vairāk iespējas, kurām vienkārši varbūt dažreiz nepietiktu laika, lai visās tajās iesaistītos. Bet es domāju, ka dzīvē nekad nekā nav par daudz un ka varētu arī bišķiņu vairāk.
Vēl pēdējais apgalvojums. 2018. Gadā nevalstisko organizāciju darbībā iesaistījās 30% jaunieši Igaunijā un Lietuvā, bet tikai 17% Latvijā. Savukārt jaunatnes organizācijās iesaisti ir lielāka, 38% Igaunijā, 35% Lietuvā, bet Latvijā 24%. Tā varētu būt, vai tā nav?
Nu, pirmā daļa bija pareiza, man šķiet, un otrā, jā, tā kā nē. jo tik, pirmkārt, jau jaunatnes organizācijas arī ir, arī, nu, tām būtu jābūt biedrībām nodibinājumi, protams, nu, vismaz pēc šī brīža likumdošanas, līdz ar to tur nevarētu iesaistīties, tīri tehniski vairāk jaunieši nekā citās. Tīri praktiski, man šķiet, ka Latvijā jaunatnes organizācijās iesaistās pāris tūkstoši jaunieši. Tas nav pārāk daudz.
Kā tev šķiet?
Nu, grūti teikt, bet, nu jā, aptuveni tā arī varētu būt, jo sākums tiešām tāds reālāks izklausījās, kā saka. Un arī, ja skatās uz to vispār vidējo pie jauniešu organizācijām, cik tur tie biedrības biedri vai kā, kurā vietā saka, nu, es neteiktu, ka ir ļoti daudz. Jo, ja zinot, kā pieņemsim aptuveni, vienā lielā, pieņemsim, Jelgavas novadā ir pāri 5000 jauniešu, pieņemsim. Un zinot to, ka varbūt no tiem visiem 5000 jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem kaut kādās jaunatnes organizācijās vai kaut ko tam līdzīgi iesaistās 150 cilvēki, un ja aptuveni skatās uz visu to Latvijas līmeni, nu, tad es nevarētu teikt, ka ļoti daudz iesaistās.
Diemžēl, jā, dati ir pareizi, kā liecina Erasmus Plus strateģiskās partnerības projekta jauniešu dzīves kvalitātes izpēta Baltijas valstīs veiktais pētījums. Mēs esam datu ziņā mazāk, jaunieši ir mazāk iesaistīti šajās jaunatnes organizācijās, bet tas bija pirms gadiem 5. Varbūt, ja šobrīd kāds veiktu pētījumu, dati liecinātu ko citu.
Vienkārši dažādos pētījumos atšķiras, kas tiek uzskatīts par jaunatnes organizācijām. Jo ir pētījumi, kur kā jauniešu organizācijas ir jaunsardzes klubi, piemēram, vai jauniešu centru aktivitātes. Un, bet nu, pēc tas ir tajā, ko mēs ieskaitam šajā grupā jauniešu organizācijas. Jo jaunatnes organizācijas ir ļoti, ļoti konkrētas. Un, kā es saku, tur ir iesaistās netik liels jauniešu skaits, bet ticēsim, ka tur ir cita tā metodoloģija, kas ir arī šai pētījumā. Jā.
Tāpat arī būtisks noteikti ir aptaujāto jauniešu vecums no cik gadiem līdz cik? 13 līdz 15, 16 līdz 13 līdz 25, 16 līdz 25 vai 29. Arī tas droši vien ir jāņem vērā. Mēs jau mazliet pieskārāmies, kā aizsniegt šos jauniešus, kas nav tik aktīvi, un nodot viņiem šo vēsti par Eiropas iespējām, jaunatnes organizāciju iespējām, varbūt mēs varam sarīkot tādu nelielu ideju vētru, ko tad darīt?
Skaidri, kā aizsniegt jauniešus?
Jā.
Kā tie, nodot tur, viņiem informāciju?
Tie, kas nav tik aktīvi, jo nu, skaidrs, Aleksandrs darbojās, viņš dzīvo blakus jauniešu centrum, viņam nav izvēles, ir ne tikai jāiet garām, bet jāiet arī iekšā.
Nu jā, vienmēr strādā, tā kā klausies šo piekdienu brīvs, vai tur brīvs vakars ir pieejams ēdienas, un etika.
Pasākums.
Būs jautri, māc.
Bet tas ir tāda personīgo uzrunāšana. Jo vairāk aktivitātes, kurās vajag jauniešus, jo lielāka iespēja, ka kāds ievilks aiz rokas vienkārši līdz kādu savu draugu paziņu.
Cik cilvēkus tu esi ievilcis aktivitātēs?
Īstenībā daudz. Varētu būt gada laikā ap 100 cilvēkiem.
Un tieši šī personīgā uzrunāšana.
Jā, tieši personīgā uzrunāšanās, jo es visu laiku darbojos ar cilvēkiem apkārt. Un tad sanāk, ka ar kādu bija labākas attiecības, ar kādu netika labākas, un tad saku, klausies. 4. augustā, brauc pie manīm, liela orientēšanās būs, piedalies. Un tad arī atbrauc, viņš vēl kaut kādus draugus uzaicina, draugi vēl kaut kādus pasauc, un tad sanāk, ka mana puse ir sveši, un puse tikai vietējie sanāk. Un jā, jā.
Droši vien arī nu, jāizmanto tas sociālo tīklu iespējas.
Ir, jo bieži vien ir tā, ka piestikās tādi jaunieši, kur arī pagājušajā gadā organizēja vienu lielu pasākumu Jelgavas novadā, kur piedalījās vairāk nekā 200 jaunieši. Un bija tādi gadījumi, ka piestikās jaunieši un ir kā dzīvojam vienā un tajā pašā pagastā. Bet kad piesakās un kad pirmo reizi satiekam tajā pasākumā, rodas jautājums, tu tiešām šeit dzīvo, nereiz tu neesi redzēts vispār. Jo varbūt jaunietim nepietiek drosmes aiziet uz to jauniešu centru, varbūt viņš nav tik sociāls, lai varētu brīvi tajā gaisotnē justies un ar svešiem cilvēkiem kaut kādas spēles spēlēt vai kaut ko tam līdzīgi. Un viņam vieglāk ir caur sociālajiem tīkliem. Un es teiktu, ka procentāli sociālie tīkli tas ir arī liels skaits, caur kuru mēs varam piesaistīt jauniešu mērķa auditoriju.
Bet nu jāprot viņos informāciju pasniegt. Tas vienkārši ir ierakstījis garu aprakstu Facebookā, lai jā, varētu jā. Vispār nepalīdzēt.
Jā, jā,
mammas varbūt var uzrunāt jauniešu.
Meitiņa aizai. Jā, jā, jā.
Bet tas arī ir veids, starp citu. Es zinu, ka ir, man liekas, jaunatnes padome. Vienreiz izmantoja tehniku, ka tu nevis tikai koncentrējies uz jauniešiem, bet arī, piemēram, uz viņu vecākiem vai uz viņu skolotājiem un uz jaunatnes darbiniekiem. Tad tu tā kā mēģini pa visiem informācijas kanāliem, tad beigās sanāk. Tā kā, nav jau vienmēr tā, ka tikai pa tiešo...
Protams, jā, jo to informāciju arī ne tikai jauniešu lasa. Tur kaut kāda vecmāmiņa izlasa un tad mazmeitiņa no aizbrauc. Tā kā puiši
Ieraksti
būs
vietējā,
tur,
tad jautri būs. Ierakstu vietējā laikrakstā un beigās vecmāmiņa aizvelk jaunietu
Jā, redz, iespējas ir, vajag tikai radoši pieiet tām un izmantot. Bet kā jūs redzat šo sinerģiju starp jaunatnes organizācijām un Eiropas programmām? Tīri praktiski, kādas prasmes jaunietis tajā var iegūt, esot jaunatnes organizācijā, izmantojot Eiropas programmas? Šī saruna arī notiek tieši Eiropas prasmju gadā. Varbūt tad mēs varam parunāt par tām prasmēm, ko tad jaunietis var iegūt, attīstīt, varbūt atklāt vispār sevi.
Man liekas, jaunietis var attīstīt visas prasmes, kuras viņš vēlas attīstīt un vēl vairāk. Jo, nu, pirmkārt jau jautājums, kāda veida projekts tas ir, kuru jaunietis rada vai koprada ar citiem saviem dombiedriem. Un, viņš parasti jau šie projekti var būt par pilnīgi jebkādu tēmu. Man liekas, es savā dzīvē taisījos gan par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, gan par humoru dažādās valstīs un tā izpratni, arī par kultūru atšķirībām un tamlīdzīgi. Tas tātad faktiski var gūt, jāsaka, padziļinātas zināšanas jebkurā no jomām, kas paši interesē. Bet papildus tam, protams, visas saucamās soft skills, kas ir arī komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, pēkšņi izkrit visas pārējās lieliskās komunikācijas soft skills no prāta, bet, nu, es domāju, apmēram ir skaidrs, par ko es stāstu. Bet es noteikti gribētu izcelt arī to projektu pieejas, projektu vadības elementu. Man šķiet, ka viņš ir tajā mūsdienu vidē tālāk darba dzīvē ļoti, ļoti svarīgs. Un ja tu vienreiz dzīvēs projektu izbīdīs kaut vai tajā komandā ar citiem jauniešiem dombiedriem, uzreiz ir daudz skaidrāk saprotams, kā tā visu mūsdienu darba vide un pasauli ir uzbūvēta. Un šķiet, tas ir tā ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu un valodas zināšanas prasmi pielietot.
Jā, valodas mūsdienās jauniešiem ir ļoti, ļoti aktuāli vajadzīgas, jo arī tā komunikācija mums bieži vien aizbraucotajos pašos ir Erasmusos. ir, nu, pārsvarā, es šaubos, ka jaunieši māk horvātu, franču vai itāļu valodas. Un tad tā komunikācija arī notiek angļu valodā. Un, bet atgriežoties pie jautājuma tuvāk, es teiktu, ka vispār pēc būtības jauniešu centrs jaunietim var nostiprināt mugurkaulu. Tādēļ, ka jaunietis atnāk un centra, manuprāt, viens no tādiem galvenajiem uzdevumiem ir jaunietim kaut ko dot. Bet ir viens liels, bet jaunietim ir pašam jāvēlas. Jo ja jaunietis neko negribēs, es viņam neko nevarēšu arī iedot. Es viņam nevaru aizsūtīt uz kursiem pa medicīnu, es viņu nevaru aizsūtīt uz Itālijas projektu par arheoloģiskajiem izrakumiem Romas centrā. Jaunietim ir jāuzdrīkstās kaut ko, nevis jāuzdrīkstās, bet jaunietim ir jāvēlas un viņam ir jāuzdrīkstās to brīvi teikt. Jo es esmu bieži vien saskāries, ka jaunietim jā, tiešām ir forša deksme, viņš grib piemēram ar mākslu kaut kādā projektā iesaistīties, jo viņam patīk māksla. Dzīvē tā sanāca, ka mākslas skolā nav gājis un kaut kas tam līdzīgi, bet grib zīmēt, grib priekš saviem zīmēt. Bet ir liels bet. Viņam ir bail kaut ko meklēt, viņam ir bail zvanīt cilvēkiem un prasīt, hei, kur šis projekts notiek, cikos, kurā dienā. Un tad bieži vien sanāk, ka tu tam jaunietim palīdzi, un tad pēc tā projekta viņš pa pakāpieniem ir tā bišķiņ pakāpies uz augšu, un tad, kad viņš atnāk un tev pasaka to paldies, kad tu tā kā viņam palīdzēji, tā arī tāda forša, tāda patīkama gandarījums sajūta. Un tādā reizē es saku, ka bieži vien tie jauniešu koordinatori, vispār personas, kas ir saistītas ar jauniešiem, viņas nostiprina jaunietīto mugurkaulu un, var teikt, daļēji sagatavo par lielai pieaugušai dzīvei. Jo mēs viņiem mācam uzdrīkstēties, mēs viņiem mācam nebaidīties un ir jāmāc cīnīties. Jo, ja tev kaut kas patīk un neapmierni, tad saki to. Nevis vienkārši apgriezies un tad vēl pusgadu nožēlo par to.
Man liekas, kas jāpiemin, jo ne visi jaunieši to zina, ka tās iespējas, par ko mēs te runājam, lielākoties ir par bezmaksas vai par ļoti, ļoti zemām izmaksām. Tā kā faktiski tā jau arī ir iespēja gūt pieredzi. Faktiski, pat ja tev nav to brīvo līdzekļu, tad droši var tik un tā interesēties, pieteikties, noskaidrot, vai tur ir kaut kādi līdzmaksājumi vajadzīgi, cik lieli tie ir. Un tādā ziņā, tā kā nebaidīties no tā, ka man nu, nav brīvu līdzekļu, lai kaut ko no tā darītu, jo tas man šķiet arī var vienu daļu atbaidīt, jo viņi nav pārliecināti, vai es to varu atļauties.
Jo tiešām tas ir tik feini, jaunieši valodā runājot, ka nu, es nevaru galvot, bet no sava viedokļa teikt, nu, manuprāt, 90%, varbūt pat vairāk visi projekti tiek līdzfinansēti no Eiropas budžeta vai no kāda Latvijas valsts budžeta, nu, ka viņi visi ir pārsvarā jaunietim bez maksas, jo ir jaunieši arī no grūtām ģimenēm, kur varbūt tā finansējuma nav tik daudz, lai atļautos, piemēram, aizvēl kādā apmaiņas projektā uz Vāciju vai kaut kas tam līdzīgi. Un ja tas tiek finansēts, tā ir tiešām feina iespēja pieteikties, piedzīvot, izdzīvot un gūt jaunus draugus, jaunu pieredzi un zināšanas.
No jauniešiem tas prasa tikai ierasties.
Tikai ierasties un tikai piedalīties.
Būt aktīvam piedalīties. Mazliet gribēt. Nu, jau, man liekas, pat ļoti
jāgrib. Tikai mazliet.
Man liekas, pietiek pirmajā reizē, pietiek vienkārši uzdrošināties. Un pēc tam jau nākamajās reizēs tā vēlmē radīsies.
Man šķiet, mēs varētu turpināt vēl ilgi par šo diskutēt. Diemžēl laiks ir ierobežots. Varbūt noslēgumā tad ir kaut kas, ko jūs noteikti gribējāt šajā sarunā pateikt, bet tas netika pajautāts. Tad šī ir tā jūsu iespēja izteikties.
Nu, es varu vienīgi aicināt meklēt informāciju, nu, eksperimentēt kaut vai šodien pieteikties dažām no nosauktajām lapām, jaunatnes starptautisko programmu aģentūras kontam vai jaunatnes Latvijas jaunatnes padomas kontam vai atrast savu vietējo pašvaldības jauniešu centru vai jaunatnes darbinieku un piesakot, lai pirmkārt līdz tevīm nonāktu tā informācija, bet nu, es ticu, ka ja cilvēks ir nonācis līdz šim podcastam, droši vien jau, ka viņš kaut kur jau to ir to klikšķi izdarījis, vai ne? Bet uzdrošināties, iesaistīties, pameklēt sev interesējošu organizāciju, uzrunāt, pajautāt, kur ir kāds pasākums vai aktivitāte, kurā var iesaistīties un spert to pirmo soli, ja tas vēl nevis drīt.
Nebaidieties, uzrīkstieties, darīt, piesakieties, viss sanāks. Te pat nav ko vairāk teikt, galvenais ir bišķiņ, tikai bišķiņ kaut ko gribēt. Un tad, kā viss panesīsies uz priekšu, tad to jaunieti vispār no tiem jauniešu pasākumiem nevarēs atraut vairs. Un viss būs šķil, kā saka.
To mēs arī novēlam. Runāt un domāt par lielām lietām ir labi, bet vēl labāk ir arī darīt, tāpēc ieskatieties tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv un tur jūs atradīsiet informāciju gan par dažādu mēroga projektiem, ja SPA piedāvātajām mācībām un citām aktualitātēm jaunatnes jomā Latvijā un Eiropā. Tiekamies citās raidierakstu jaunam būt epizodēs!